Ledu kuru, ugundīgu, dzelzu liedri, priekš tā stāv.